Vi vil altså se litt på Kristi person og hva han betyr for oss. Og når vi nå går inn i det 16. verset her i det første kapitlet, så er det to sterke uttalelser angående Jesus Kristus som kommer frem for oss her. La oss se. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og usynlige. De som troner og de som hersker. Både makter og myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Alt er skapt ved ham. Om alt blir skapt ved ham, da klargjør det spørsmålet om han er en skapning eller en skaper. At det sies at han er den første født av alle skapning, betyr ikke han ble skapt, men han er den som foretok all skapning. Det er to slags skapelser, det synlige og det usynlige. Det er interessant her å merke at han nevner forskjellige graderinger, eller skal vi si ordninger når det gjelder den åndelige intelligens. De som troner, de som hersker, makter og myndigheter. Det er også en viss rangering når det gjelder englehæren. Og så har vi andre vers da i Bibelen som forteller oss at det er serafiber og kerubimer, også erkeengler. Og så er det også vanlige alminnelige engler som ikke har en spesiell rang. I Efeserbrevet legger vi merke til hvor fiende er en åndelig fiende. Satan har med seg en åndelig herskare som gjorde opprør sammen med ham. Så det er også forskjellige nivåer blant våre åndelige motstandere. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og synlige. De som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Det er vidunderlig å vite at alle ting blir skapt ved ham. Men det er også en annen sannhet som bør understrekes her. Alle ting ble skapt til ham. Har du noensinne vært ute en stjerneklar natt og stått og beundret disse myriader av lyspunkter? Tenk at vi får del i all denne skjønnhet. Merk deg nå at de ble skapt til ham. Vi kan ta med andre sider av skapelsens storhet og skjønnhet, om vi vil. Og da får vi være med å nyte enda større del i de godene som er, det som han har skapt. Men for all del, vi må ikke glemme at de ble skapt til ham. Det gjør også forvalteroppgaven for natur og miljø til en alvorlig oppgave. Vi er forvaltere av det som ble skapt, ikke for vår skyld, men til ham. En av de mest vidunderlige sannheter i denne forbindelse er at det sies at vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. Vi får del i helheten gjennom ham. Dette er hans univers. Det ble skapt ved ham, og det ble skapt til ham. Vi går inn i dette eierforholdet en dag. Det er en arv som er forberedt også for oss. Jeg har aldri offret så mye tanke på det, fordi jeg synes det virker så spekulativt, så utenkelig. Men jeg er sikker på at vi alle sammen undrer oss hvordan det skal bli når vi alle er sammen med ham i evigheten. Du og du, det blir noe vidunderlig. Og mange spørsmål vil kanskje da få svar, de som var ubesvarte her. Det blir spennende. Du og jeg lever her nede i telt. Paulus kaller våre legeme nettopp for det, telt. Han sier, for vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned. 2. Korinterbrev 5.1. Dette teltet vil vende tilbake til jorden ved døden. Da har vi flyttet ut av teltet. Og så sier han, men vi er ved godt mot. og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Det står også i 2. Korinterbrev 5, vers 8. Når vi er borte fra det gamle legeme her nede, så er vi hjemme hos Herren. Vårt nye legeme skapes for evigheten, og vi vil være hjemme sammen med ham for alltid. Det er det prospektet som nå stiger frem for Guds barn. Og jeg må si jeg ser frem til det. Gjør du? Etter hvert som årene skrider frem, så begynner jeg å kjenne at teltet begynner å bli litt mer skrøpelig. Kanskje det blir lappet litt på. Kanskje det falmer litt. Men hva gjør nå det da? En dag skal jeg få hente ut arv som jeg får ha med ham, for alt er skapt ved ham og til ham, både du og jeg. Alt er skapt ved ham og til ham. I vers 17 leser vi: Han er før alle ting, og alt består ved ham. Han er før alle ting. All fylde hviler i denne preinkarnerte Jesus Kristus, den Kristus som var før han fikk et legeme. Og all fylde bor i den inkarnerte Kristus, den Kristus som har iført seg menneskelig legeme. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, som det står i Kolosserbrevet 2:9. I ham er vi hele og fullstendige. Han var før alle ting. Han er den preinkarnerte Kristus. Alt består ved ham. Han holder alle ting sammen. Han opprettholder skapelsen. Han dirigerer skapelsen. Består er systemi, og det betyr å holde sammen. Hvis han glemmer verden, så faller den fra hverandre. For noen år siden så klarte mennesket å sprenge eller kløyve atomet. Og hvilke krefter løste en da ikke ut? Hvilke krefter? Men samtidig så førte disse oss et nærmere kaos. Jesus holder sammen atomet og skaper kosmos. Han splitter atomen og skaper kaos. Så godt at Jesus har makt til å holde ting sammen. Den samme sannhet som vi har vært innom nå, den blir gjengitt og gjentatt for oss i Hebreerbrevet. Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Hebreerbrevet 1:3. Han er en vidunderlig person. I ham finnes Guds fylde. Alle Guds velsignelser og løfter samles i ham. Vers 18. Han er hodet for legeme som er kirken. Han er opphavet, den første som sto opp av de døde, så han i ett og i alt kan være den fremste. Han er hodet for legeme som er kirken. Jeg tror at dette er nøkkelen til Kolosserbrevet. Det er så nær knyttet Efeserbrevet og Filipperbrevet. I Efeserbrevet lå vekten på det at menigheten er Kristi legeme her i verden. Vekten var lagt på legeme. I Kolosserbrevet ligger vekten på hodet for legeme. Den Herre Jesu Kristi person. I Efeserbrevet leser vi: Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken. Og til sist i Filipperbrevet ser vi en menighet som har fått føtter og vandrer gjennom hele verden. Her møter vi menighetens erfaring, den troendes erfaring. Disse tre brevene utfyller hverandre. Vi er inne i Kolosserbrevet i det første kapittelet, og vi har vært innom de 18 første versene. I vers 18 så står det slik: «Han er hodet for legeme, som er kirken. Han er opphavet, den første som sto opp av de døde, så han i ett og i alt kan være den fremste.» Den første som sto opp fra de døde. Vet du at det er bare ett menneske som i dag er løftet ut fra døden og inn i herligheten og gjort om til et herliggjort legeme? Han er den førstefødte blant de hensovne. Når en av våre kjære som er i Kristus dør og legeme blir lagt i graven, så er det det som er plassert der som i en venteposisjon. Eller skal vi si det litt annerledes da, kanskje som et lite motell. Det er som å oppbevare det for en tid. For det kommer en strålende morgen. Legeme sover, men individet er med Herren. Når Kristus kommer for å ta sin menighet ut av verden, da skal et herliggjort legeme formes på bakgrunn av hans oppstandelse. Det sås i forgjengelighet, men det oppstår i uforgjengelighet. Vi skal bli nøyaktige slik som han er. I 1. Johannes 3,2 leser vi: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.» Så han i ett og i alt kan være den fremste. Det er vanskelig å tenke seg noen herligere form enn dette. Kristi vilje må overvinne gjennom hele Guds skapning. Det er det som er Guds hensikt. Selv på tross av menneskets opprør nede på jorden, så sier Gud: «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» Salme 2,6. Gud beveger seg framover. Ja, det gjør han. Framover i dag, det er det ingenting som er å tvile på. Ufravikelig er det. Ubønnhørlig. Uomtvistelig retning av et mål. Det er dette målet som Jesus er plassert i på verdens trone. Den som i dag er i opprør mot Gud. Slik er verden. Men Guds målsetting er at vi skal bli frelst. I vers 19 leser vi: «Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham.» Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Fylden er på gresk pleroma. Det er et av de viktigste ordene i dette brevet, pleroma. I Filippebrevet var det ordet kenosis. Det vil si at Paulus understreket at Kristus uttømte seg selv og ble en tjener. Han uttømte seg selv for den herlighet som han hadde hos Faderen. Han ga ikke fra seg sin guddommelighet. Han var Gud også når han gikk her nede. Pleroma, Guds fylde, bor i ham. Da han ble plassert her nede på jorden, var pleroma til stede i Jesus. Han var 100% Gud. Ikke 99,5% eller 99,9%, men 100%. Det lille barnet som lå i Marias favn for 2000 år siden virket så hjelpeløst. Men han kunne ha talt og rukket universet. Han er et sant menneske, og han er sann Gud. Det er det han er. Vi kan se på disse versene fra et annet perspektiv også. La meg få gjøre som et forsøk på, slik at det kanskje kan være litt lettere å forstå dette avsnittet i Bibelen. Det første er Kristi forhold til Faderen. Kristi forhold til skapelsen. Kristi forhold til menigheten og Kristi forhold til korset. Eller som vi også har vært innom disse mektige tingene, han er den usynlige Guds bilde. Han, den førstefødte, som står over alt det skapte. Alt er skapt ved ham. Det er vidunderlig å vite at alle ting ble skapt ved ham. Men alle ting ble skapt til ham. Han er før alle ting. Alt består ved ham. Han er hodet for legeme, som er kirken. Så han i ett og i alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Disse punktene er viktige å ha med oss. Det er samlet i Kristus som den person han er. Kristi forhold. Skal vi se litt videre i vers 20, og da kommer vi inn på den objektive gjerning for syndere. Når vi kommer inn her, så vil vi se at det Kristus har gjort for oss. I vers 20 leser vi, «Og ved ham forsoner alle ting med seg, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset.» Da han skapte fred ved hans blod på korset, betyr at han har betalt straffen for dine og mine synder. Det er sluttet fred mellom Gud og synderen. Gud nærmer seg ikke mennesket i dag og sier, «Hør nå her, lille kryp, jeg står mot deg. Du har gjort opprør mot meg. Du er en synder, og jeg er tvunget til å straffe deg for det.» Nei, Gud sier noe helt annet til fortapte synder i dag. Han sier til deg, og han sier til meg, «Jeg har allerede båret straffen. Jeg har allerede betalt for alle dine synder. Jeg vil at du skal vite at du kan komme til meg. Fred er allerede stiftet i Kristus Jesus, om du bare vil vende om og komme til meg.» Det var det Paulus mente da han skrev, «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Romerbrevet 5:1. Fred er fremskaffet gjennom hans blod på korset. Paulus setter tilgivelse for synd sammen med blodet på korset. Gud kan tilgi fordi straffen allerede er betalt. Jesus betalte løsepenger ved sitt blod på korset. Derfor kan en rettferdig Gud tilgi deg. Gud er ingen irritert nabo som venter rundt hjørnet for å slå deg ned og finne feil ved deg. Nei, Gud rekker ut sine armer mot deg og sier, «Kom, og jeg vil gi deg forsoningen. Du er fri.» Ved ham forsoner alle ting med seg selv. Forsoning er mot mennesket. Forløsning er mot Gud. Gud sier til alle mennesker i dag, «Jeg er forsonet med deg. Vil du nå bli forsonet med meg?» Det er en avgjørelse hvert enkelt menneske må ta dette. Paulus forklarer dette ganske greit i sitt annet brev til korinterne. «Men alt er av Gud, han som ved Jesus Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» Det er mange mennesker som har den inngrodde forestilling at et menneske må gjøre noe for å vinne Gud over på sin side. Men saken er slik. Gud forsøker å vinne deg over på sin side. Skoen er på feil fot. Gud er forsonet. Han ber mennesker om å bli forsonet med ham. Forsone alle ting. Noen mennesker ser på dette uttrykket og får den forunderlige oppfatning at alle vil bli frelst. For å forstå dette så trenger vi å være litt oppmerksom på grammatikken her. Hva er alle ting? Ser vi etter, merker vi at det er begrenset til alle de ting som trenger forsoning. Det som er ansett å trenge forsoning. Men kanskje det ville hjelpe oss om vi da ser litt på Filippenserbrevet 3,8, der Paulus sier, «Ja, jeg regner det som tap, fordi det å kjenne Kristus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus.» Hva er alle ting, eller alt her? Jo, Paulus inkluderer alt i hele verden. Tenk igjennom dette til vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.